galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaadeeda caddana galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa sabti bisha Oktoobarna waa 2020 sanadkana waa 2020-ka, waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo bogeyna fuway somali.com. saacaduna haatan Afrikada Bare waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. galabtii iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Ibrahim Xasan Daanturi. qodobada aad ku dhegeysan doontaan dhegeystayaal idaacaddeenna waxaa ka mid ah maxkamadda ciidamada ee Soomaaliya oo maanta xukun dila ku fulisay askarigii bishii May ee sannadkii 2017 dilay wasiirkii howlaha guud iyo dib u dhiska xukuumaddii Xasan Cali Qeyre Cabaas Cabdulaahi Sheekh Siraaji.
kun sanaha ayaa rafcaan ka qaatay xukunka maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida. taariikhdu markay ahayd 13 bishii 7aad 2017, waxayna maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida mar labaad ku xukuntay rafcaan laha dil toogasho. taariikhdu markay ahayd 29 bishii 7aad 2017. maanta oo ay taariikhdu tahay 22 bishii 10aad 2020, waxaa lagu fuliyay xukunkii dilka ahaa.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan dibadbaxyo looga soo horjeedo jabhadda t p l f oo maanta ka dhacay magaalada Jigjiga, xarunta dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia.
waxaan saaka u soo bannaanbaxay in aan ka dhiidhino ama aan ka hortagno fallaagada t p l f ee caadisatay dhiigga shacabka walaalaha Ethiopia. midda labaadna waxaan bulshooyinta maamulka magaalada Jigjiga u sheegaya inay shacabka Tigray iyo t p l f isku mid ahayn oo laba kala duwan yihiin. shacabka t p l f shacabka Tigray waa shacab walaalaheena, waa shacab qoomiyadaha dalka ku nool ka mid a.
waa hagaaga waxaa kale ood maqli doontaan dhacdooyinka toddobaadka iyo hambalyada iyo qodobo kale marka hore isku soo dhawaada warkii dunida. midowga Afrika ayaa sheegay in wadahadallo nabadeed oo lagu xalinayo dagaalka ka socda dalka Ethiopia la filayo in maalinta Isniinta ah uu ka bilowdo dalkaasi Koonfur Afrika, kadib ballanqaadi ay sameeyeen dowladda Ethiopia iyo mas-uuliinta Tigreega oo sheegay inay ka qayb galayaan wadahadalkaasi. dowladda Ethiopia iyo xulafadeeda oo ay ku jiraan ciidamada milatariga ee Eritrea ayaa tan iyo dabayaaqadii sannadkii 2020 kula dagaalamayay kooxda t p l f waqooyiga dalkaasi Ethiopia. dagaalka ayaa waxaa ku dhintay kumanaan qof, waxaana ku barakacay malaayiin qof, halka boqolaal kun oo kalena qarka ay u saaran yihiin in ay soo food saarto macluul aada u daran. golaha ammaanka iyo nabadda ee midowga Afrika ayaa sheegay shalay inay soo dhoweynayaan ballanqaadiyada labada dhinac ee ah in si dhab ah looga wada qayb qaato geedi socodka nabadda. laba caruur ah oo aan qaan gaarin ayaa meydkooda waxaa laga helay shalay dooni ay la socdeen ku dhowaada 40 tahriibayaal badda Mediterraneanka, waxaana socda baadi goob loogu jiro haweeney la la'yahay oo la sheegay in ay doonta la socotay sida ay sheegeen ilaalada xeebaha ee Talyaaniga. ilaalada xeebaha ayaa waxay sheegeen in 36 qof oo nool laga helay doonidaasi dhexdeeda oo la sheegay inay cilladu ku qabsatay biyaha Malta. ilaa iyo hadda si rasmi ah looma oga sida ay ku dhinteen caruurtaasi aan qaangaarka ahayn iyo dalalka ay u dhasheen rakaabka doonta saaran. TV-ga dowladda Talyaaniga ayaa ku warramay in muhaajiriinta oo ay ku jiraan qaar badan oo ka yimid dalalka saxaraha ka hooseeya ay ka soo shiraacdeen dekad ku taala dalkaasi Tunisia. warkasoo baxay ilaalada xeebaha ayaa lagu sheegay in doon kalluumaysi oo laga leeyahay Tunisia ay ku wargelisay ilaalada in muhaajiriin ay dhibaato ku haysato gudaha aagga badbaadada iyo baadigoobka ee Malt. Australia iyo Japan ayaa ku heshiiyay in ay wadaagaan sirdoon iyo weliba iskaashi difaac oo qoto dheer, iyagoo kala seexday heshiis amni si looga hortago kororka iyo kor u kaca militari ee Shiinaha. Ra-iisul wasaareyaasha labada dal, Fumio Kishida iyo Anthony Albanese, ayaa heshiiskaasi ku kala seexday magaalada Perth ee garbeedka Australia, iyagoo dib u habeenna ku sameeyey heshiis qabi ahaa ee labada dal ay hore u wada gaareen muddo hadda laga joogo 15 sannadood. Sidoo ku cad heshiiska, ciidamada difaaca ee labada dal ayaa si wada jira tababaro ugu qaadan doona waqooyiga dalka Australia, waxaana ay ballaarin doonaan islamarkaasna ay xoojin doonaan iskaashiga dhanka difaaca wadaaga sirdoonka iyo meelo kale oo badan, sida ay sheegeen saraakiisha dalkaasi Australia. Warkina waa dhagaytaas. Galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Maxkamadda ciidamada ayaa maanta xukun dil ah waxa ay ku furisay Deble Axmed Cabdulaahi Caydiid oo hore u dilay Cabaas Siraaji oo ka tirsanaa wasiirada xukuumaddii ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre sanadkii 2017. Deble Caydiid ayaa xukun suga ahaa muddo ka badan 5 sano, waxaana ugu dambeyn dilkiisa saxay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Wariyaha V O A Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixinta nooga soo diray Muqdisho.
Muddo ka badan 5 sano wahaa sugay lagu oofiyo xukunkii dilka ahaa ee wasiir Abbaas Siraaji ayaa maanta lagu fuliyay iyadoo tiirka la geeyay saaka Deble Axmed Cabdulaahi Caydiid oo 2017 bishii May dilay Siraaji xilli wasiirku maray xayndaabka aadka loo ilaaliyay madaxtooyada Soomaaliya, halka Caydiidna uu dusha ka saarnaa gaari uu ilaalo uga ahaa hanti dhowrihii hore dowladda Soomaaliya Nuur Faarax Jimcaale. Dilkan wuxuu dhacay 3 bishii May xilli habeen ah 2017, iyadoo goobta uu ku geeriyooday wasiirka ugu da'da yaraa ee xukuumadda ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre. Xayir ilaaliye Maxamed Cabdulaahi Khaliifa ayaa maanta akhriyay xukunka dilka ee lagu fuliyay Axmed Cabdulaahi Caydiid oo ahaa ninkii dilay wasiir Abbaas Siraaji.
Degmada waa beri, gaar ahaan inta u dhexaysa Hotel Siyaad iyo Masjidka Isfaysiga, waxayna maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ku xukuntay dil toogasho oo ah qisaastii marxuum Cabaas Cabdulaahi Sheekh Siraaji. Taariikhdu markay ahayd 19 bishii 6 2017, xukun sanaha ayaa rafcaan ka qaatay xukunka maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida. Taariikhdu markay ahayd 13 bishii 7 2017, waxayna maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida mar labaad ku xukuntay rafcaan laha dil toogasho. Taariikhdu markay ahayd 29 bishii 7 2017, maanta oo ay taariikhdu tahay 22 bishii 10 2020, waxaa lagu fuliyay xukunkii dilka ahaa. Wabillahi tawfiiq.
Maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada ayaa ku heshay eedan loo soo jeediyay Deble Axmed Cabdulaahi Caydiid oo ahaa dilka wasiir Abbaas Siraaji. Bishii Juun 2017 ayayna maxkamaddu ku riday xukun dil toogasho ah. Rafcaan ayuu ka qaatay Caydiid wuxuuna u gudbay maxkamadda sare, iyadoo maalmo kadibna maxkamadda sare ku raaday go'aankii maxkamadda darajada koowaad ee ahaa dil toogasho ah. 27 Julaay 2017, kadib xukunka maxkamadda sare ku gaartay go'aanka dilka toogashaa, ayay V O A-du wareysi la yeelatay guddoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada General Liban Cali Yarow oo aan weydiiyey xilligaasi waxay ku salaayeen go'aanka maadaama su'aalo badan ay dul hoganayeen.
Soo qaadan maxkamadda markii oo rafcaanka la soo qaatay daraasay sameysay oo ah in dalka la aqriyo wixii CID soo qortay iyo go'aankii maxkamadda darajada koowaad gartay ayaa la fiiriyay kadib maxkamadii la qaaday qaadistii markii la qaado marqaatiyaal aan meesha la keenaa oo hadlaayo iyo marqaatiyaashu banaal waraaqo la soo qoray iyo dokumentiga dhimashada iyo qoryihii baarihii lagu soo sameeyay wixii la keenaa meesha la soo xadirina baarihii oo ka jawaabay waxa waaye markaan qaadnay kadib asbaabta keentay inaan ka dhigno oo maxkamadda darajada koowaad aan ku raacno kiiskii oo dilka ka soo ah inaan dhahno waxa waaye dhimashada ama dhacda waxay ka dhacday sayidka agtiisa ayay ka dhacday meesha aan ognahay waxaa taala jagboonti loogu talagalay in lagu waardiyeeyo baarlamaanka ilaa iyo madaxtooyada in lagu waardiyeeyo aanan soo galin qof aanan ka tirsanayn ama qof aanan hubaysnayn oo qofka duu hubisay dowladdu ku tirsan yahay waa soo fasaxay maana dhikaar wataa qofkii qof la yaqaan waay laakiin qof laga shaki qabo inaan meesha laga soo deynin
waa markii labaad oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu qalinka ku duugayo toogashada qofkii labaad tan iyo markii xilka dib loogu soo doortay Cabdul Qaadir Okey VOA Muqdisho.
Magaalada Jigjiga, xarunta dowlad deegaanka Soomaada Ethiopia, waxaa maanta ka dhacay banaanbax ballaaran oo isugu soo baxeen shacabka magaalada oo ay ku taageerayaan dagaalka ay dowladda Ethiopia kula jirto jabhada TPLF, iyagoo dhinaca kalena cambaariyay waxa ay ugu yeeraan faragelin shisheeye oo sii hurinaysa dagaalka Ethiopia. Wariyaha VOA Maxamed Cabdiraxmaan Gata ayaa warbixintan nooga soo diray Jigjiga.
Kumanaan kamid ah shacabka ku dhaqan magaalada Jigjiga caasimada dowladeedka Soomaalida ayaa saaka isugu soo baxay garoonka kubadda cagta ee magaalada Jigjiga iyadoo banaanbaxan ay ku muujinayeen shacabka dareenkooda ku aadan madaxbanaanida qaranimada Ethiopia isla markaana looga soo horjeedo kooxaha doonaya inay markasta khalkhal geliyaan amniga qaranka ee waddanka Ethiopia sidoo kale banaanbaxan ayaa lagu cambaareeyay cid kasta oo farigelin ku haysa dalka Ethiopia iyadoo shacabku wateen boorar ay ku qoran yihiin halkudhigii ay ka mid ahaayeen TPLF waa aasaaska dhibaatada hadaba banaanbaxan ay isugu soo baxeen shacabka magaalada Jigjiga waxaa halkaasi kula hadlay madaxa xisbiga barwaaqe ee Soomaalida injineer Maxamed Shaale
maanta waxay shacabku magaalada Jigjiga soo baxeen inay muujiyaan garab istaag ay u hayaan dawladda federaalka iyo deegaanka Soomaalida tan isbeddelka intii uu dhacay 2018 waxaa booqatay xoyoog badan oo ay u horeysay kooxda TPLF inay ka soo horjeedeen isbeddelka waddanka ka dhacay iyagoo ka arkay inay danahoodii ay ka waayeen
dhanka kale injineer Shaal ayaa fariin u diray wadamada reer galbeedka oo uu ku eedeeyey in ay faragelin ku hayaan Ethiopia isagoo sheegay in ay ixtiraamaan madaxbanaanida iyo qaranimada Ethiopia waa sidoo hadalka u dhigay
sodoga sane ay TPLF wadanka hoggaaminayay shacabka Soomaalida dhibaato soo gaartay waan ogsoonahay wadamada qaar waxaan fariin ugu diraynaa inay ogaadaan dhibaato TPLF shacabka deegaanka Soomaalida u geystay iyo shacabka Soomaaliyeed ee Geeska Afrika inay dib u xusuustaan ayna ixtiraamaan madaxbanaanida iyo qaranimada waddanka ee ay joojiyaan faragelinta qaawan ay ku hayaan waddanka.
Dhankooda shacabkii ka soo qaybgalay banaanbaxan ayaa sheegay inay markasta u taagan yihiin difaaca qaranka ee waddankooda.
Magacaygu waxa la leeyahay Afrin Cabdullaahi Cabdalle, waxaan ka socdaa qabaleega sideedaad, gaar ahaan soonka saddexaad. Saaka waxaan u soo banaanbaxnay inaan taageero u muujino dowladdeeda sharafta leh. Waxaan ka soo horjeednaa dowladaha gaarka ah ee nale, waxaan caawinaynaa haddana dhibaatada nolosha soo. Haa, TPLF ay caawinayaan. Anagu sidaa dadweynaha iyo shicibkayga aad u arag. Ciidan iyo shicib boon wada socna kala mana harayno.
waxaan saaka u soo banaanbaxay in aan ka dhidhina ama aan ka hortagno fallaagada TPLF ee caadisatay dhiigga shacabka walaalaha Itoobiya. Midda labaadna waxaan bulshooyinka maamulka magaalada Jigjiga u sheegay inay shacabka Tigray iyo TPLF isku mid ahayn oo laba kala duwan yihiin. Shacabka TPLF, shacabka Tigray waa shacab walaalaheena, waa shacab qoomiyadaha dalka ku nool ka mid ah.
Dhanka kale, dagaalka u dhexeeya jabhada TPLF iyo dowladda Itoobiya ayaa bilowday kadib markii ay TPLF qabsatay doorashadaasna ay qaadacday dowladda Itoobiya, taas oo ay markii dambena go'aan ku gaareen inay madax bannaani ku dhawaaqaan, sidaa darteedna ay timid fariigelinta dowladda Itoobiya oo dagaal ku qaaday gobolka Tigray. Dagaalkaasna uu qaatay muddo dheer iyadoo uu jiro khasaare labada dhinacba ah, iyadoo ay jirto in jabhada TPLF ay gacanta ku hayso xilligan qaybo badan oo ka mid ah gobolka Tigray, welina dagaalku uu socdo. Ayaa waxay aaminsan tahay jabhada TPLF inay yihiin kuwa xaq u dirir ah, doonayaanna madax bannaani iyo ismaamul inay helaan, waxayna dhanka kale u arkaan dowladda ra-iisul wasaare Abiy mid kalitalis ah. Maxamed Cabdiraxmaan Gata, V O A, magaalada Jigjiga.
Haatana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Waxaa idin soo jeedinaya Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Aan ku bilownay dhegeystayaal, xulka qaranka kubadda cagta ee Soomaaliya ee 17 jirada ayaa toddobaadkan markii ugu horreysay taariikhda ku guuleystay koobka bariga iyo bartamaha Afrika ee kubadda cagta, kadib markii ciyaartii finaalka ay ku garaaceen xulka South Sudan oo ay isugu soo baxeen. Soomaaliya ayaa 17 jiradeeda waxa ay 3-1 ku garaaceen xulka South Sudan, iyadoo guushaasina ay ka caawinayso inay ka sii qayb galaan isreebreebka koobka qaramada Afrika ee 17 jirada. Xulka Soomaaliya ayaa waxaa leelinaya oo tababare u ah Nuur Amiin oo ka mid ahaa xidigihii ugu wanaagsanaa ee soo mara taariikhda kubadda cagta Soomaaliya. Xulka kubadda cagta ayaa guushaasi kadib waxay ku laabteen magaalada Muqdisho, halkaas oo si weyn loogu soo dhaweeyey. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xulka Soomaaliya ku qaabilay xarunta madaxtooyada isagoo halkaasi bilado ku guddoonsiiyey. Xasan Sheekh Maxamuud oo u hambalyeeyay dhalinyarada ayaa guusha ay keeneen iyo shaqada ay soo qabteen ku tilmaamay mid qayb ka ah dadaalka loogu jiro in Soomaaliya dib loogu celiyo kaalintii ay fagaarayaasha caalamka kaga jirtay, isagoo dhinaca kalena sheegay in tallaabo guushan la mida ay qaadeen dhalinyarada dagaalka kula jirta kooxda Al-Shabaab.
Maanta runtii waa maalin weyn, baryahan dagaalan ku jirnay, dadaalan ku jirnay, halgana lagu jiray, ayaduna halganka ka mid tahay Soomaaliya inay xurundo, inay magac dheer yeelato, inay meesha ay xaqa u leedahay oo beesha caalamka ay kaga jirtay adduunyada inay ku soo noqoto mar kale istaagto. Shaqada dhalinyaradana ay soo qabteen oo magaca Soomaaliya ay ku soo qabteen oo magaca qarannimo ay ku soo qabteen waxay ka mid tahay soo celinta Soomaaliya lagu soo celinayo inay dib u istaagto meesha ay caalamka xaqa ugu lahayd. Waxaan rabaa inaan magacayga iyo magaca ummadda Soomaaliyeed meel kasto ay ku nool yihiin inaan ugu mahad celiyo dhalinyaradan, madaxdii hoggaaminaysay xiriirka kubadda, iyo wasiirka wasaaradda iyo tiimkiisa ee aad iyo aad howlahan usoo wada garab istaagay. Dhalinyaro aad u da'yar oo curdana oo 17 sano iyo ka yar jira waaya magaca Soomaaliya waxa meeshaas geeyey maanta. Waxaa intoo kale iyo in dheeri ku daray oo sameeyey dhalinyarada maanta u istaagtay in ay dalkan ka furfuraan maragga gacmaha argagixisada iyo dulmilayaasha rabo ummadan in ay ku hayaan meesha ay maanta joogto meel ka sii hooseyso. Ciidamada qalabka sida iyo ciidamada kale ee u soo istaagay in ay meel saaraan mushkiladda dalkan ay muddada dheer soo haysatay ee nimankan cadowga ay ku hayaan aad iyo aad ayaan u hambalyeynayaa.
Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya ayaa toddobaadkan sheegtay inay ogolaatay heshiisyadii wadaagga wax soo saarka shidaalka ee kala dhexeeyey shirkadda Coastline Exploration kadib markii dib loo saxay qodobadii ay dowladda Soomaaliya tabashada ka muujisay bishii Febraayo ee sanadkan 2022-ka, xilligaas oo dowladda Soomaaliya ay ku gacansiirtay heshiiskii lala galay shirkaddaasi. dowladda Soomaaliya ayaa hadda waxay sheegtay in dib u saxid lagu sameeyay ilaa 5 qodob oo ka mid ah heshiiskaas iyadoo la adeegsanayo gariiqaanka guud ee dowladda iyo sharciyaqaanka kale oo aqoon durugsan u leh heshiisyada noocan oo kale. Ugu dambeyntiina, dowladda Mareykanka ayaa todobaadkan shaaca ka qaaday shabakad Al-Shabaab u qaabilsan fududeynta dhaqaalaha iyo hubka oo xayiraad lagu soo rogay. Waaxda maaliyadda ee Mareykanka ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in shabakadan ay qaabilsan tahay soo iibinta hubka, fududeynta dhaqaalaha iyo qorista askarta ee kooxda Al-Shabaab. Kaaliyaha xogayaha maaliyadda ee Mareykanka ee arrimaha argagixisada iyo sirdoonka maaliyadda Brian Nelson ayaa sheegay in waaxda maaliyadda ay diiradda saarayso aqoonsiga iyo carqaladeynta shabakadaha sharci-darrada ah ee Al-Shabaab ee ka howlgala Bariga Afrika. Wuxuu intaasi ku daray inay sii wadi doonaan tallaabada ka dhanka ah soo gelinta hubka sharci-darrada ah iyo dhaqdhaqaaqyada dhaqaale ururinta ee Al-Shabaab iyo kuwa kale ee xiriir kala leh Al-Qaacida. Waaxda maaliyadda ayaa sheegtay in Al-Shabaab ay maal geliso dadaalada Al-Qaacida ee caalamka iyo kooxaha kale ee xiriir kala leh Al-Qaacida. Waxay intaasi ku dartay in Al-Shabaab ay sanadkii soo xarayso dakhli dhan $100 million oo dollar oo ay ka hesho ilo dhaqaale oo kala duwan. Shakhsiyaadka shabakadan ku jira ee xayiraadda lagu soo rogay ayaa waxaa ka mid ah Cabdulaahi Jeeri oo kooxda Al-Shabaab u qaabilsan soo iibinta hubka, Qariif Cadale oo u qaabilsan lacag ka soo ururinta hay-adaha aan dowliga ahayn, Xasan Afgooye oo Mareykanka uu madaxiisa dul dhigay $5 million oo dollar, Cabdikariin Xuseen Cigaale oo ahaan jiray ku-xigeenkii madaxa maaliyadda ee Al-Shabaab markii uu xukumayay Mahad Karate, iyo xubno kale oo firfircoon oo ka tirsan kooxdaasi. Haddaba xayiraadda Mareykanka uu soo saaray maxay uga dhigan tahay dagaalka dowladda Soomaaliya iyo qabaa'ilka ay kula jiraan kooxda Shabaab, ayaan weydiiyey talii ku-xigeenkii hore ee nabadsugidda Soomaaliya Cabdisalaam Guuleed.
Dowladda Soomaaliya iyo dagaalka maanta kula jirto iyo ribootkan Mareykanka wuu iskabaya, waxaana muuqata dagaal oo dhaqaalo Shabaab waxaa militari ahaale loola dardar jiray waagii hore. Dhaqaalo Shabaab iyo faamilada Shabaab iyo madaxdooda iyo qof weerar lagu baadsado maahana qof oo si kale loo baadsado ma jirjiri. Laakiin hadda haddii dhaqaalihii Shabaab la daba galo oo la daba socdo, waxaan isleeyahay ciriiri badan ayay gelinaysaa. Dad badan oo ku hoos noolay oo dee maarata u shaqeynayane laftooda fursado waxay siinaysaa in ay ka soo baxaan oo dowladda Soomaaliya ay ku dhaawa dhaqaalihii nimankan anaga ahayna. Dad badan fursad waxay u siinaysaa in cadowgan miisaanka Soomaaliya dhaqaalaha ku kor sameynaya inay fursad u helaan. Dowladda Soomaaliya waxaan isleeyahay aad ugu ammaanan tahay, laakiin waxaa laga rabaa inay farsamooyin badan iyo taxadiryo badan ay dul dhigto arrintaas.
Warbixinta xayiraadda ay soo saartay dowladda Mareykanka, maxaa xilligan ku soo beega ayaad isleedahay haddii hore ay uga warhayeen shaqsiyaadka iyo shabakada noocana?
Runtii ayagaa garanaya, laakiin waxaan isleeyahay wuxuu daba socdaa kii dowladda Soomaaliya soo saartay. Yani waa markii ugu horreysay oo dowladda Soomaaliyeed ay dhaqaalaha Al-Shabaab iyo beelsiga curyaaminta dhaqaalaha ama aqiidada Al-Shabaab ay dadku kula dirirayaan in la yidhaha Soomaaliya aad maaragtay all frontis dagaalaha lagu qaadaya. Marka waxaan isleeyahay tan Mareykanku dowladda Soomaaliya ka horreysay daba socotay xoojinaysa, maadaama marka Soomaaliya aysan awood u lahayn inay meelo badan cunaqabateyn ka saarto Al-Shabaab oo ay dhaqaaluhuda daba istaagto, ganacsiga Al-Shabaab wuxuu jiri karaa meel kasta oo qof Soomaaliya ganacsi ku leeyahay oo jiri karaa marka, iyo meelaan Soomaaliya ganacsiga ku lahayn. Marka waxaan isleeyahay way iskabaysaa in la daba dhigto, in nimankan meesha wuxuu yaalin maarata laga daba tago. Waxaan aaminsan anugu oo runtii neesaxa, meesha $1,000 ay u taalo Al-Shabaab qaraxa yaala. Marka in qaraxyadaas dhaqaalaha Soomaaliya laga soo dhex saaro, nimankan awoodda ay u isticmaalayaan dhaqaalahana u yahay miday Soomaaliya iyo gobolkoodna carqaladii dib ku hayaan, arrintaas waxaan isleeyahay saameyn weyn ku yaala doontaa, wax weynna way ka qaban doontaa. Laakiin haddana taxadiro badan ayaa loo baahan yahay inaan la isku qaldin dhaqaalihii ummadda Soomaaliyeed iyo dhaqaalaha Al-Shabaab. In la kala saaran runtii waxay u baahan tahay taxadir iyo farsamo iyo xeelad.
Kaasi waxa uu ahaa talii ku-xigeenkii hore ee hay-adda nabad sugidda Soomaaliya Cabdisalaam Guuleed oo qadka taleefonka igu waramayay isagoo ku sugan magaalada Muqdisho. dhegeystayaal, barnaamijkeenii dhacdooyinka todobaadka waa nageynta, waxaa idinla socodsiinaya anigoo Samakaaba. Tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa wada jir u soo jeedinaya caashi ibraahim aadan iyo nuur xasan nuur.
waan oo wanaagsanahay dhegeystayaal dhammaantiinba waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha. barnaamijka waxaa maanta idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah caashi ibraahim aadan. nuurow, dhambaalka ugu horeeya dhegeystayaasha soo dirsaday bal u soo qabo.
mahadsaned caasha. dhambaalka ugu horeeya waxaa nasiib u helay dadka kale ah luul qaasim cabdulaahi iyo hodan qaasim cabdulaahi, cumar qaasim cabdulaahi, nuuradiin qaasim cabdulaahi, cabdifataax qaasim cabdulaahi iyo cumar qaasim cabdulaahi, cabdirasaaq qaasim cabdulaahi, cabdicasiis qaasim cabdulaahi, cabdiraxmaan qaasim cabdulaahi, hooyo deeqo maxamed faarax iyo hooyo nuura cumar sheekh iyo aba qaasim cabdulaahi. dhammaan reer qaasim cabdulaahi waxay tahniyad aroos ay halkan uga dirayaan arooskii aroosadda oo kale ah farxiye salaad cabdulaahi iyo axmed qaasim cabdulaahi oo arooskooda uu ka dhacay magaalada afmadow ee gobolka jubbada hoose. ducadu waa dhankiina ay yidhaahdeen waxaan leenahay isku waara oo ubad kheyr qaba, allaha idinkala siiyo, aamiin.
dhambaalka dhinacayga ugu horeeya waxau naga soo gaaray aabe cabdinaasir ciise iyo caruurtiisa hooyo aamino axmed cige, aabe axmed cige warsame, maxamed axmed cige, saynab axmed cige, faadumo axmed cige iyo ayaan axmed cige iyo hooyo xaali shire cali cadde, adar jaamac ciise ibraahim ee doocaasho ciise ibraahim iyo dhammaan reer ciise ibraahim, adar salaad ciise rooble iyo caruurtiisa maxamed saciid kashawiito iyo caruurtiisa faadumo yaasiin jaamac oo wariyaha v o a magaalada boosaas oo ku salaamaya faadumo, iyo sidoo kale bishaare yuusuf axmed iyo cabdi saciid cumar iyo caruurtiisa iyo aamino saciid xasan iyo dhammaan ilmo saciid xasan, xayir yuusuf xaaji xasan iyo caruurtiisa abwaaned baa la yiri, muxubo axmed dheghaye iyo farxiye yuusuf cilmi iyo caruurteeda, maryan samatar waaberi iyo caruurteeda, iyo eedo caasho buraale iyo gabadheeda kaamil ismaaciil diriye. dhammaan dadkan iyagoo kale jooga wadamada maraykanka, cumaan iyo soomaaliya waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan maxamuud cabdulaahi ismaaciil iyo saynab cabdinaasir ciise oo arooskoodu ka dhacay magaalada boosaaso. noqda bay leeyihiin kuwa isku waara ubad kheyr qabana kale hela wiili caano gabar iyo caano. aamiin
aamiin ayaana na raaciyey. dhinacii heesaha haddii aan aadno, galabta heesta ugu horeyso waa heesta xurmo, waxaa ku luuqaynaya fanaanka axmed roble cali dayax.
Hello. الوين بان سواراني اكتبيو غرابة حجيو حقاقة وانا هذا الحبيبي قترى أن حياتي كبيرة يسحر من طلبنا هذا الحبيبي قترى أن حياتي كبيرة وحنوي حقيقة غلبي غلبي وحسيرة حدنا استكتا هذا حبيبي يغطر عن حياتي كبيرة يسحر ما يمتلغ بينا هذا حبيبي يغطر عن حياتي كبيرة حبيبي حقيقة غلبي غلبي وحسر يا حدنا استكتا
filaya in dhigistiyaal badan ay ka heleen heestaasi la yaab ka lahayd ee xurmo iyo fanaanka axmed roble cali dayax ambaliyo meher ayaan hayaa waxaan inaga soo gaartay dr daahir jaamac muuse daljar abdunaasir aadan yuusuf jinac iyo maxamed maxamuud indhabuur xildhibaan saciid jaamac cali iyo maxamed cabdilaahi shaarub axmed saciid cabdiraxmaan iyo dhammaan dhallinyarada iyo aqoonyahanka xaafadda jigjiga yar ee magaalada hargeysa waxay hambalyo iyo bogaadin halkan ay uga dirayaan khadar cabdi farxaan iyo marwadiisa oo 3 bishan oktoobar uu meherkoodu uu ka qabsoomay magaalada hargeysa waxaan leenahay arooskana soo dadejiya isku waara ubad khayr qabna allaha idinkala siiyo aamiin
dhambaal kale oo qurux badan waxa uu naga soo gaaray aabe cabdulaahi dhaye jibriil iyo caruurtiisa hooyo aamina xasan ismaaciil habaryar kala suma ba la yiri Hassan Ismaaciil ma kala suma ba miswa kala tuma wa yahay kala suma ba qoran inuu sida magac ku yahay laga yaba habar yar kala suma Hassan Ismaaciil iyo habar yar Farxiyo Abdalla Ismaaciil iyo Maxamed Muhammad Cali Ismaaciil iyo habar yar Farxiyo iyo dhamaan ba la yiri reer Hassan Ismaaciil iyo reer Ismaaciil Abde iyo Seenab Abdullah Ismaaciil iyo Saalax Abdullah Ismaaciil Sabrin Abdullah Ismaaciil iyo Abdul Aziz Abdullah Ismaaciil iyo Adeer Ahmed Dhaye iyo Duxawo Dhaye iyo Adeer Cabdi Rashiid Dhaye ba la yiri iyo Walaal Hamdi Hassan Dhaye iyo Raacwi Hassan Dhaye iyo Muna Hassan Dhaye waxa kala dhanbaalka oo aad u dheer ku jira Maxamed Cali Maxamed Guuleed iyo Abdulle Abdullah Cali iyo Cabdiraxmaan Saciid Ahmed Shire iyo Ahmed Maxamed Faarax Oday iyo ugu dambeyntii Anas Saciid Cabdisalaan waa dhammaan qoyska reer Dhaaye oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa aana taaniyada aroosa u dirayaan arooska iyo aroosada mudane baa la yiri Maxamuud Cabdullaahi Ismaaciil iyo Marwo Seenab Cabdinaasir Ismaaciil oo 19-kii bisha Oktoobar ee sanadka 2022 arooskoodu ka dhacay magaalada Boosaaso waxay leeyihiin noqda kuwa isku waara oo bad khayr qaban kala hela aamiin
أمين أيان أن أرعي هاس طلبات و هاس تتار وحا كل قينا يا محمد حسن حسين لفرق
إذي قابا أدوهم با إيقو ديغا نبلايو آدي سود دويو إذي قابا أدوهم با إيقو ديغا نبلايو tahay daktaradi mudayiga dayayso wadi dir gelise dawqi horeen qabay waxa tahay daktaradi mudayiga dayayso wadi dir gelise sida madeliyo kuma seexda dinaqo hadiya daqaqo ina doqta chaashay hadiya daqaqo ina doqta chaashay gaariga dhaxsanaaye sida madeliyo احضر دينا قو الى هاي بمتع الكيو قوم تصدي باتو ايام دالا نسيب ليو مثل ذال حكا ديبو الى هاي بمتع الكيو tu salibato ay andala nasiblio mi hodale hakadigo hadda habka inniga wax dheero hada deeman iyo luul iyo dag حد هبكا غني جوح بيرو Gadirio uba ir dol aror dai rohare de waranta uga diga naftayri Adigadirio uba ir dol aror dai rohare de waranta uga diga naftayri Dar ka soo dhahay dawan subax kugu yiri Abdul tar ka soo dhahay dawan subax kugu yiri Dar qura adduyada anti aad ku dhaqatiyo akawayn deragu Abdul tar ka soo dhahay dawan subax kugu yiri Abdul tar ka soo dhahay dawan subax kugu yiri dara qura adduyada anti aad ku dhaqatiyo akawayn deragu ilaahay tanta halkiyo umatu sadibato ayandala nasiblio metodale hakadigo ila hay dantal kiyo umato sadibato ayandala nasiblio metodale hakadigo
aan intaasii kaga gudubno heestaasi macaaneed ee taar iyo fanaanka maxamed xasan xuseen lafoole caasha hambalyo dhalasho ayaa gacanteeda ku soo dhacday waxaana diray dadka kale ah ibraahim jaceelow iyo liwaan aadan xasan isaaq keerow iyo maxamed keerow aadan cadow maxamed sukari iyo faadima cadow xuseen aflow iyo maxamed xasan najma cabdulaahi iyo xasan aadan aadan xasan aadan yuusuf washington iyo faadimo cali aadan ibraahim shaahiyow iyo aadan xasan cabdi dhammaan asxaabtani waxay tahniyad dhalasho ay u dirayaan bare xasan guudow iyo marwadiisa qaali oo uu wiil ugu dhashay dalka kenya gaar ahaan magaalada wajaar wiilkaas waxaa loo bixiyey cabdulaahi bare xasan guudow ducada waa dhankiina ay yidhaahdeen cabdulaahi noqokii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin
dhambaal qurux badanna waxa uu naga soo gaaray bashiir cali daahir iyo abuukar iyo caquub sidow iyo haldoor axmed mataaney abraha baa la yiri iyo cali maxamed cali haroole buu ku magac dheer yahay iyo xasan cali maxamed xasan cadde maxamed cabdikariin maxamed iyo cabdikariin geedi xasan teddi iyo muxyadiin xaaji abuukar iyo axmed shaqaasim iyo maxamed cabdiqaasim iyo maxamed cabdirasaaq baa layiri aadan iyo saalax xasan cabdi kaariye iyo maxamed cabdirasaaq orolojo baa la yiri iyo bakar maxamed xasan dhammaan dadkani waxay tahniyad dhalasho u dirayaan cumar shuute malaaq iyo marwadiisa muniira cabdulqaadir cusmaan oo wiil ugu dhashay caasimada dowladda hirshabeelle ee jowhar wiilkaas waxaa loo bixiyey baa layiri bashiir cumar shuute malaaq waxay leeyihiin soo weyna waa noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa ba anfaca aamiin haatanna waa hees ay wada jir ugu luuqaynayaan labada fanaan ee hibe maxamed iyo cabdulqaadir xasan nageeye ayaanu idiin soo qabanaynaa
Ayyidi ahleya adi ciray abid marku raha way helo aran ku hora umaray raada ugu malate wakasir lilla illa wa kurubad guay kuni Rafadi chirey abit marku raha way helo aranku hora umaray raada ugu malabte wakasir liya illa wa kurubad guay marki an kurabay baad radkayga goysad mid kalo ruhu layse markiyan kurrabaybad radkayga goysad mid kalo ruhu layse illayga rogayba riryada kusare illayga rogayba riryada kusare annaka marhiday kayabaye Let's go, 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 let's go
ayaan ku rabay baad raadkayga goysaad mid kalo ruculayse kilayga rogayba
waa tahay dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a. Waxaadna dhegeysanaysaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha. Dhinacii warqadaha, haddii aan ku laabanno, waxaa noo baaqay dadka kale ah cabdinaasir maxamed maxamed iyo yuunis maxamed maxamed yuusuf maxamed maxamed iyo sadaar maxamed maxamed cabdulaahi maxamed maxamed iyo cabdicali maxamed maxamed cabdixamiid macalin yuusuf iyo mustaf macalin yuusuf maxamuud macalin yuusuf iyo maxamed macalin yuusuf saliima macalin yuusuf aliza macalin yuusuf iyo taaja macalin yuusuf dhammaan reer maxamed maxamed iyo reer macalin yuusuf waxay tahniyad dhalasho halkani uga dirayaan lamaanaha kale ah ciidiruus maxamed maxamed iyo maadiyo macalin yuusuf oo dhowaan gabadh ugu dhalatay deegaanka cawjabe ee gobolka shabeelle hoose. Gabadhaasi waxaa loo bixiyey arise maxamed maxamed, waxaana leenahay anisaha noqoto tii dadkeeda, dalkeeda iyo diinteedaba anfacda. Amiin.
dhambaalkana waa salaan, waxaa lagu soo bilaabay assalaamu calaykum bahda v o a. Waxaanu ku leenahay waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Waxaa la yidhi waa jaamica maxamed oo ku magac dheer au kadleeya oo jooga degmada gaashaama baa la yiri. Marka xiga buu yiri waxaan halkan hambalyo meher oo farxadle uga diraya lamaanaha iscalmaday buu yiri cawaale aw maxamuud waa cawaale aw maxamed cabdulaahi iyo marwadiisa qaaliga buu yiri samiira cabdi siciid oo meherkoodu uu ka qabsoomay magaalada burco. Taariikhdu markay ahayd 5th October sanadka 2020 waxaan leeyahay buu yiri barakooba, anaguna waxaanu leenahay aamiin.
Aamiin ayaanu wada leenahay caasha. Heesta ugu dambeysa ee aan barnaamijka kusoo khatimi doono waa shimbirayaho, waxaa ku luqeynaysa fanaanada allahu naxariista Xaliima Khaliif Magool.
Heestaasi ayaanu kusoo gabagabayneynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan. Intaan mar kale kulmayno, waa caashe Ibraahim Aadan iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo idin leh nabadgelyo.
I'm not a man, 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 I'm not a man,
intaasna waxaan ku soo gabagabaynaa idaacaddeena galabta iyo wararka v o a. waxaa idin soo jeedinaya anigu ibraahim xasan daandure. intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.
I'm